Bi kiribulon donnen kiritigɛlaw ye lafasabagaw wele u ye kuma dɔ fɔ u dama cɛ dɔrɔn k'a lase ko kiri bilala kalobɔta tile 11 na. Munna maître Cɛsolo Konare?
Parce que juge caman bɛ yen olu bɛɛ mitelen de don, donc n'u mitelen don u tɛ se ka nin kiri in kɛ tun fo ka taa dɔn mɔgɔ wɛrɛw de bɛ na ani minnu bɛna kiri kɛ alamisa don kalo tile 11.
Olu mɔgɔw bɛna se ka sigi ka se ka ko in fɛsɛfɛsɛ jan'o cɛ?
An bɛ assise de la, min bɛ kɔnte o ye u bɛna min fɔ kɛnɛ kan yan. Minnu sɛbɛnna ka ban o a donna ta bɔra olu si tɛ mɛ min bɛ fɔ kɛnɛ kan yan, donc juge de don u bɛ se k'a faamuya kiri bɛ se ka kɛ.
Moriba Sisogo ye kiriko dɔnbaga ye, u ko a ma bala ale la.
N'an hakili lajigin kɛ an b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛnenw na renvoi dɔ de kɛra ya très depuis plus d'une année pour que ka se ka na bi ɲɔgɔnna la, mais bi ta in bali la. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une semaine déjà, mɔgɔ wɔrɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ situation dɔw kɔnɔ justice ka colimatoire kɔnɔna la. A yɛrɛ la k'a fɔ ko olu fana ka renvoi kɛra ka taa fo le 2 mars la ka sababuya kɛ juge ka yɛlɛmali waati ye. Bon bi ta tun bɛ balinen na kosɛbɛ k'a fɔ nin ka se ka teni, parce que en réalité n'a kun tenina bi a tun bɛ kɛ une contradiction ba dɔ tun bɛ kɛ chaîne de justice yɛrɛ kɔnɔna la, parce que n'i y'a ye a y'aw ban ka dɔ kɛ semaine tɛmɛnen ka na dɔ kɛ bi a kun tɛ faamuya kosɛbɛ kuwa.
Ale b'a ka faamuta fɔ kiri tɔ kan.
Transition yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ nin dossier ta k'a baara kɛ a balanen na, bi renvoi y'a yɛrɛ nana k'a fɔ est-ce que kiri yɛrɛ bɛna se ka kɛ transition yɛrɛ kɔnɔna la bilen, est-ce que décision bɛna se ka rendu nin ko in na transition in kɔnɔna la, est-ce que n'an taara le 11 na il y aura pas un autre renvoi encore pour que ka se ka bɔ nin waati ninnu kɔnɔ, parce que il y a trop de choses minnu bɛ ka accumulé ɲɔgɔn kan. N'i ko k'i bɛna nin jugement kɛ o ka verdict dɔ tombe a ɲana a tiɲɛna o, de toute façon je ne pense pas stabilité min n'an b'o nɔfɛ n'a bɛna se k'o d'an ma nin waati in kɔnɔna la.
Kasaratɔw ka mɔgɔ ye Ismaël fana ye, ale ko bɛnkan tun kɛra fan filaw cɛ ka tɛmɛ.
Bɛnkan dɔ tun kɛra an n'u ni ɲɔgɔn cɛ yanni kiri ka daminɛ fɔlɔ, o tun bɛ yafadeli bɛnkan ye. Fanga kɔrɔ min tun ma an kunna n'o Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye, olu tun ye laɲini dɔw kɛ cogo min na an ka se ka bɛn fɔla yanni an ka don procès yɛrɛ kɔnɔ. I b'a ye k'a fɔ an tun ye ko bɛɛ to an ka avocats bolo cogo min na olu ka se ka gérer ni kiritigiw ye.
Nka ko dɔ bɛ laɲiniw jɛ.
Soko yɔrɔ minnu filɛ nin olu proposera ala barika la olu bɔra sira fɛ, o ni k'u y'a ese ka réparation mun kɛ cogo min na k'u bɛ se ka musaka dɔ fana di u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye, donc olu dɔw fana bɔra sira fɛ. Mais laɲini caman be yen minnu ma sabati hali bi, mun kɔni ka gɛlɛn an yɛrɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ, an kun ye funérailles ko min fɔ o mose u k'an ka kolow d'a ma an ka se ka funérailles national kɛ, o kun demandera k'o don doléanso kɔnɔna la, donc an sigilen bɛ ko o ma kɔnɔ.
Amadu Aya Sanogo n'a tɔɲɔgɔnw bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan yen bi. Lamsa Sangare Kati, VOA Bamara.